Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu nedavno je održan jedan skup, odnosno savjetovanje predstavnika nekoliko filozofskih fakulteta iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Tema savjetovanja bila je ideja Filozofskog fakulteta i savremeni univerzitet, a osnovni motiv ili razlog za održavanje skupa jeste reafirmacija ideje Filozofskog fakulteta u kontekstu Bolonjskog univerziteta i neoliberalne korporativne koncepcije društva u kojem živimo. Na marginama ovog skupa razgovarali smo sa Mišom Kulićem, Aleksandrom Petrovićem i Slobodanom Kanjevcem. U Istočnom Sarajevu danas se održava savjetovanje na temu ideje univerziteta.
Pa šta bi moglo da se kaže? Ideja Filozofskog fakulteta je savremeni univerzitet, što smo stavili u naslov našeg današnjeg savjetovanja, zapravo jeste jedna tema ili jedan problem koji bi trebao da ukaže na redukciju te ideje u modernom društvu, odnosno ideje Filozofskog fakulteta, jer ideja Filozofskog fakulteta od početka zapravo bila jedna ideja modernog univerziteta ili Filozofski fakultet je uvijek bio univerzitet u malom. Međutim, ta ideja Filozofskog fakulteta je vremenom redukovana na jednu, sa svoje humanističke, na jednu instrumentalnu, tehničku pa i birokratsku interpretaciju znanja i utoliko danas više nemamo Humboldtov koncept univerziteta, a time i Filozofskog fakulteta, nego imamo jedan tržišni koncept koji pretpostavlja da je znanje znanje samo ukoliko stvara profit, a sve ono ili sva ona vrsta područja znanja koja nisu neposredno u funkciji profita, dakle biznisa, jesu ona koja se pojavljuju kao suvišna. U tom pogledu sasvim je prirodno da društvene i humanističke nauke, a filozofije u prvom redu, bivaju marginalizovane, da njihova kritička i kritički i slobodni temelj na kome počivaju biva potpuno ugrožen i u tom pogledu dominacija specijalističkih studija na uštrb nauka, dominacija tehničkih znanja na uštrb prirodnih nauka i društveno-humanističkih nauka odlikuje današnji univerzitet koji zapravo sa kojim smo mi duboko, sa kojim se duboko ne slažemo utoliko što je ta orijentacija ka tržišnim principima koji je uspostavio bolonjski koncept visokog obrazovanja zapravo omogućila prodor birokratske i tehnokratske.
Da li je Bolonja obavezna? Da li mi moramo da imamo Bolonju na našim univerzitetima? Činjenica je da u Nemačkoj to nije slučaj sa svim univerzitetima.
Vi ste potpuno u pravu. Evo u Njemačkoj i Francuskoj sigurno da Bolonja nije zaživjela u onom obliku u kome je zaživjela recimo na prostoru Balkana i bivše Jugoslavije.
I sad je naravno pitanje zašto recimo jedna Njemačka nije primenila Bolonju, a mi moramo, uslovno rečeno.
Pa, upravo moguće zbog te velike tradicije koju Njemačka je uspostavila za cijelu Evropu, uopšte sa idejom Filozofskog fakulteta, jeli, pa jednog modernog univerziteta, koji je sa nekadašnjeg srednjevjekovnog ili jedan srednjevjekovni koncept univerziteta koji je pretpostavljao obrazovanje za državne profesije, je li, stavio u centar zapravo jačanje intelektualnih i moralnih sposobnosti studenata. I u tom smislu ono što će uraditi, je li, Heine između ostalog u Gettingenu tokom 18. vijeka je zapravo bilo revolucionarno, čak i prije Kanta, je li, utoliko što su u centar univerzitetskog obrazovanja stavili klasične jezike i književnost i na taj način potpuno orijentisali u drugom pravcu, je li, obrazovanje. Obrazovanje je tada kretalo ka jednom humanističkom konceptu koji je pretpostavljao fundamentalna znanja i istovremeno izgradnju ili studiranje znanja radi znanja, a ne radi neke kompetencije koje se stiče. Međutim, danas imamo potpunu instrumentalizaciju znanja, imamo dakle jednu potpunu redukciju na tehnički koncept znanja i u tom pogledu taj prodor tehnokratske, birokratske prakse je postala stvarnost. Veliki narodi, ovi, većina ovih naroda u Evropi dijelom su se odbranili od toga, utoliko što su paralelno jeli zadržali tradicionalni klasični način obrazovanja koji je eto uslovno možemo nazvati humanističkim i ovaj jedan bolonski tržišni koji je i zamišljen jeli kao jedan koncept u kome bi se što efikasnije ostvarila mobilnost radne snage na prostoru Evropske unije i time navodno omogućio jedan slobodan protok znanja, radne snage i tako dalje, što naravno je daleko od toga. Konačno Konrad Lisman je napisao jednu knjigu relativno nedavno gdje je zapravo kazao da ovaj koncept obrazovanja zapravo svjedoči o jednoj epohalnoj neobrazovanosti. Knjiga mu se zove Teorija neobrazovanosti, u smislu zapravo da Bolonja redukuje i uništava svaki temelj obrazovanja, budući da insistira na aplikativnom specijalističkom znanju, a to znači da ono naučeno nužno treba da se primjenjuje u praksi, a svako kritičko slobodno promišljanje ono odbacuje kao nešto što ne donosi profit i nešto što je strano interesima profita. Dakle, mi ne želimo takvo društvo, jer sistem obrazovanja uvijek ukazuje i indicira kako je to društvo. Ako hoćemo neoliberalni koncept društva u kome je sticanje moći i bogatstvo jedini uspjeh čovjeka ili jedna vrijednost čovjeka, onda ćemo imati ovakav koncept obrazovanja koji će urušiti sve temelje kritičkog i slobodnog mišljenja ili koji ga je već značajno urušio, ili ćemo pokušati da reformišemo ovaj sistem obrazovanja tako što ćemo da u univerzitet udahnemo jedan humanistički duh. Dakle, mi Bolonju ne moramo da primjenjujemo, ali upravo jedan birokratski koncept razumijevanja univerziteta jeste onaj koji smatra da treba primijeniti neke zaključke velike Evropske unije tako što će se primjenjivati striktno ono što se na neki način preporučuje, zapravo se zahtjeva, a to je uvođenje kvantifikacije jednog tehničkog koncepta razumijevanja znanja, što zapravo rezultuje jednom beskrajnom kvantifikacijom, bodovanjem onoga što se bodovati ne može, merenjem onoga što se ne može meriti. Dakle, uspostavljanje indikatora kvaliteta obrazovanja kao nekog ključnog momenta koji se prati na univerzitetu, a zapravo ti indikatori kvaliteta su samo indikatori kvantiteta, gdje se vidi jasan tehnički jedan koncept da se odnosima, kvantitativnim odnosima može zaključiti na nešto o kvalitetu, a mi znamo da je to nemoguće, jer su normativni vrijednosti stavovi oni koji zavise od načina kako interpretiramo činjenice, a ne samo neki puki odnos činjenica između sebe. U tom pogledu sa današnjim filozofskim fakultet je tradicionalno onaj čija istorijska društvena uloga nije nikada bila da može da stvara profit. Njegova uloga da razvija, da na temeljima kritičkog mišljenja razvija slobodu, moralnost, dakle jedan odnos čovjeka prema čovjeku koji bi trebao da bude ljudski odnos, a ne da bude odnos koji je propušten kroz dioptriju interesa profita. I u tom pogledu filozofski fakultet je tu pozvan ili najpozvaniji da ukaže ne samo univerzitetu i široj društvenoj javnosti zapravo da ovakav koncept obrazovanja, odnosno ovakav koncept univerziteta ne vodi nigdje. Takav univerzitet je zapravo nešto što urušava zapravo samo znanje i sam pojem nauke i s druge strane da se odgovori na pitanje nezadovoljstva opštega, to je da su sa ovakvim obrazovanjem nezadovoljni i studenti i profesori i njihovi roditelji i društvo u cjelini, pa u tom pogledu treba ponuditi i razloge zašto tog nezadovoljstva. Istovremeno kazati da mali odziv studenata na studiju u prvom redu društvenih humanističkih nauka nije rezultat samo demografskih problema, nego upravo toga gubljenja povjerenja u visoko obrazovanje, upravo stanovišta toga da samo tehnički koncept znanja, u ovom slučaju sada je to informatika, zapravo jedino omogućava nekakvu prohodnost ka mogućem poslu koji bi mladi ljudi imali. Ukoliko bi se po našem mišljenju iz temelja promijenio koncept univerziteta, a na taj način pokazala spremnost društva da i samo sebe mijenja u jednom humanističkom pravcu, a ne ovom jednom tržišnom, onda u tom slučaju mi imamo šansu da kao društvo oporavimo samo znanje i vratimo dostojanstvo nauci, a specijalistička znanja također sačuvamo, ali ne tako što bismo nauku mijenjali specijalističkim znanjima, raznim vještinama i zanatima koji potpuno obesmišljavaju smisao nauke i univerziteta.
Profesore Petrović, hoćete vi da nešto
dodate? Ja bih mogu da kažem da evo, ja sam poznat kao dosta distanciran od svih postmodernih paradigmi u tim razmišljanjima, to s mojim razlozima naravno, ja mislim da uvek mogu da se pozovem na tradiciju, pogotovo na ono noviju od Kanta do Hegela, koji su također se bavili idejom, pojmom univerziteta, dakle svi su bili univerzitetski nastavnici, pa i rektori, tako i Kant i Fichte i Hegel, i imali su i to jedno pedagoško iskustvo i čulo veoma razvijeno, i kada su pisali, pisali su i sa tim. Tako da u tom pogledu nije teško u stvari tu koncepciju pokazati kao strukturno celovitom, tako kao što je profesor Mišo ranije govorio. Ali sam i kod tih postmodernista eto našao jedan tekst, jednu studiju, Baudrillardovu iz 77. godine, koja se zove Poslednji tango vrednosti, u kom Baudrillard također kritički u stvari nastupa prema situaciji u kojoj se našao univerzitet u 20. veku i u stvari na tragu te humanističke tradicije razmišljanja, nalaženja čoveka u čoveku ili njegove čovečnosti, to jest ona tri stepene, disciplinovanje, kultivisanje, moralizovanje, u tom trećem stepenu prisvajanja i saživljavanja sa valinama koje vode onome što filozofi smatraju da je istina i što je u svakom slučaju istinsko, jedinstvo lične, neposredne, pojedinačne egzistencije i opštih viđanja značenja istine kao takve, bilo da ona nezasrtost, bilo je adekvacija realnosti i umnosti, kako god da se gleda. Ovo drugo je doživelo u 20. veku veliku kritiku, ali ostale su još neki rezidum u kojima je moguće ponovo razmišljati na tom tragu da se u stvari ozbiljnije shvati odnos prema pojmu suštine i dakle onda i subjekta i objekta u tom kontekstu, onda i logičkih situacija na ontološkoj ravni koje ne bi bilo tako grube i oštre kao što ih je ta potreba iznjela i suštini prikazalo malo iskrivljeno svetlo. Tako da se nalazimo u stvari na jednom raskršću zasigurno i prema Baudrillardovu uverenju koji istakao Husserl u sferi svetsko istorijske situacije evropskog duha, gde on ima dve mogućnosti, da taj iskrivljeni oblik racionalizovanja stvari ponovo vrati u racionalne okvire, se sadržaj i pretpostavke imenovanja tih sadržaja kao pojmovi usklade i samim tim dođu u ravnotežu, dođu do unutrašnje harmonije, dovedu do unutrašnje harmonije duha, ili da se prosto to varvarstvo u koje je racionalizacija, nedovoljna racionalnost evropskog duha koja se zbiva zbog prisustva velike sile teže interese, a ne zbog toga što sam taj duh to, ko neko bezglavo stvorenje jureći ostvaruje. Radi se o tome da se interesi ponovo, iracionalne više manje stvari pretresu i da se malo bolje dovedu u red. Upravo na tragu te ideje je formiran taj izraz simulakruma, to su te instrumentalizacije ili zloupotrebe u stvari znanja, koje onda od znanja prave zapravo neočekivano loše pretpostavke koje imaju pravilu loše završetke koje mi vidimo u današnje vreme. I to je razlog u stvari krize univerziteta i postavlja se pitanje ratio essendi njegovog opstanka i bojim se da smo još uvek negde tu u toj krizi i da se zapravo odlučuje od jednog survavanja u novo varvarstvo, u novo nepoznavanje logosa, u novo gubljenje smisla, u pitanju vrzino kolo sa smislom protiv smisla zapravo, što se videlo pogotovo u 20. veku na polju svetske istorijske politike u obilju sa stravičnim cenama, žrtvama često, ili okretanje jednoj reformi koja je podrazumevala zapravo unutrašnji preobražaj, ne toliko u psihološkom, koliko u antropološkom smislu, u ponovo zadobijanju one slike čoveka na osnovu kog bi svi ovi zapravo klasični oblici filozofiranja dospevali do svoje otvorenosti i ne bi više bili neke vrste kulturno-sektorskih obrazaca kojima se prilazi kao stranima unapred, kojima se ovladao, onda posle dobija neka diploma i sad to ima svoje značenje ovako i onako.
A kako život. Vi vidite primat kvantiteta u odnosu na kvalitet, na čemu se zapravo?
Pa to je onaj teg zapravo iracionalnosti koji počiva na interesima i u suštini je potpuno ne samo van filozofski, nego je i stran smerovima izgradnje evropske kulture koja je 1000 godina trajala. Kada Francuzi kažu civilizovano, tako, biti civilizovano, oni u stvari znače, pretpostavljaju da je to značaj najmanje kulturnog izgrađenog, dakle, disciplinovan i kultivisanog čoveka. A biti civilizovan podrazumeva već neku vrstu moralnog čoveka, u Kantovom smislu reči, autonomnog morala, dakle, u hrišćanskom smislu reči, dela apostolska, 15. glava, pa i to ne čini ništa drugome što ne želiš da drugi ne čini tebi, to apostol Pavle kaže onim glavama tamo tako koje osniva u Grčkoj. To u stvari ostaje neka vrsta ideala zapadne kulture i ukoliko je taj ideal i dalje podložan tome da mi merimo kako se on ostvaruje, a da su merila uvek interesno određena, mi sigurno promašujemo njegov smisao, tako da naprosto kvantitativne pretpostavke treba staviti u zagrade koliko je to moguće. Dakle, u tom pravcu baš je rekao, mišljeno to bi bila i dobra preporuka između ove jedinstvene sprege kapitala i tehnike, u stvari da se to uključi ne etika u klasičnom smislu reći, nego ontološka antropologija koja je formirana na osnovu određene etičnosti, ili tako, koju ne samo filozofiju, svoje zlatno doba, pa to ne Aristotela, nego i hrišćanska mudrost, ili tako, otkrovenju, u stvari, bar sa poslanicama apostola Pavla, temeljno preporučuje, artikuliše Kant najbolje svojim praktičnim spisima, tako, u nekom 18. veku.
Profesore Kanjevac, ili da kažem predsjednik.
Predsjednik Srpskog filozofskog društva, to je tačno. Pa za svaku pohvalu je da se Filozofski fakultet univerziteta u Istočnom Sarajevu poduhvatio da uradi jednu stvar koja se osjeća u našem intelektualnom životu unazad sigurno 20 godina i sa protekom vremena sve više. A to je, da počnem od kraja, mada nisam tako mislio, ovo što ste vi već rekli, što je profesor Kulić izgovorio u vezi sa pojmom kvaliteta i kvantiteta. Kada to imamo u vidu, onda se radi očigledno o jednoj promeni paradigme. I to ne bilo kakve paradigme, nego civilizacijske paradigme, što ima posebnu težinu. Zašto to kažem? Zato što je evidentno da je vrednost, ona koja je utemeljena u evropskoj tradiciji, da kažemo tako, pre svega evropskoj, se na nju najviše i osvećemo svim našim razmišljanjima i tim refleksijama, je upravo ono što je dominiralo i što je evropsku kulturu i civilizaciju uhvatilo baš u tom korenu kvaliteta kao jedno od paradigmi koje, naravno, napisali smo o tome ranije govorili, crpi svoje mesto još od Aristotela, kao što znam iz njegovih kategorija. Tako razrađena paradigma u stvari osigurala i humanistički aspekt i svaki drugi civilizacijski prohod u našoj civilizaciji, našoj kulturi, evropskoj pre sve. Međutim, to što se poslednjih godina radi, dešava se na narušavanju te paradigme i uspostavljanja nove te paradigme kvantiteta. Znači, ne možete, vi sada jednostavno ste u situaciji da kad razmišljate više, nažalost, a Nemačka je bila poznata po tome kao nosilac kvaliteta u tržišnom privređivanju, industrijskom privređivanju, u onome što je činilo Nemačku, ako hoćemo, robu prohodnom na svetskom tržištu. Imamo saznanja da u stvari oni napuštaju i u tom domenu tu paradigmu kvaliteta, idu isto tako na kvantitet, nažalost, i to je jedna od posljedica samo koja se pokazuje u ovoj idejnoj sferi, odnosno u opredeljenju, koje je u stvari postalo jedan ideološki manir ponašanja i uspostavljanja jednog novog poretka. To je taj kvantitativni poredak koji zamenjuje kvalitativ na našu nesreću. A to ne bi smelo da bude, jer, nažalost, to će se odraziti i odražava se već uveliko. Sada, kad se tiče konkretno ovom našem primjeru, odnosno o primjerima ovdje koje smo naveli, a sem toga i o teme savjetovanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Zanimljivo je to što se na ovoj razini, što se ovdje, dakle, u ovom tematu, ovom savjetovanju, pojavljuje to da se na izvestan način institucionalizuje ta kritika koja inače postoji u našoj, ne samo medijskoj sferi, nažalost manje u medijskoj, ali više u onim sferama koje promišljaju položaj filozofije pre svega, a i ostalih humanističkih i društvenih nauka. Svuda se tu nekako govorka, ali ovo je prvi put da se postavi na jedan način da to dobije institucionalni karakter. To je u stvari jedno jezgro oko kojeg će se sigurno dalje okupljati ljudi koji promišljaju, koji reflektuju, dakle, taj fenomen, jer se radi o tome da su društvene i humanističke nauke sticajem tih okolnosti i raznih okolnosti, da ih ne nabrajemo sve, sve više idu na marginu života.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2.
Evo primjera, pre izvesnog vremena je se obratio javnosti predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji je samo potvrdio ono što smo vidjeli, a to je marginalizacija odjeljenja društvenih nauka, gde su stvari treba da budu i filozofi, naravno i predstavnici društvenih humanističkih nauka, da je to najmanje odjeljenje, da je to odjeljenje na ivici odumiranja. To je jedan indikator samo koji pokazuje dokle se stiglo sa gledišta institucija, državnih institucija ili kulturnih u vezi sa tim problemom i sa tom marginalizacijom humanističkih i društvenih nauka, filozofije posebno. Problem je u tome što je ta redukcija takve prirode da se, kao što su sagovornici već i kazali, da je ta redukcija ili svođenje uglavnom na tehniku i na tržišni koncept. Ako se tako stvari budu posmatrale, onda ćemo najbolje biti u situaciji da pravimo zanatske radionice, a nećemo morati da pravimo fakultete i univerzite. I to je
proizvodnja poluobrazovanosti.
Tako je.
Možda i one misionice, kao što je Aristofan govorio.
Da, da. A šta se u stvari onda dešava? Onda se dešava nešto što je ne baš odmah prepoznatljivo, ali je sigurno tako. A to je mogućnost izuzetno velike manipulacije. Jer vi kad naviknete svet da ne ume da misli kritički, a kritička svest može da dođe pre svega iz filozofije i još drugih društvenih i humanističkih nauka, onda ćete vi imati jedno stanje potpunog ropstva na ovaj ili na onaj način. Tu će biti sve lepo schematizovano, svi će računi biti čisti, a čoveka neće biti.
A da li to tehnika je... na neki način vodi nekoj vrsti ropstva, recimo kad nas kamere posmatraju sa svih strana i prepoznaju lica, to je nešto
to se dobro primijeti.
Najnovije što se promoviše i nema kritičkog stava u medijima prema tome, već se promoviše kao tehnološki uspeh.
To je potpuno tako i to je u stvari premeštanje jedne tačke zrenja koja je apsolutno antihumanističko i protivno svakom antropološkom, ozbiljnom antropološkom utemeljenju u smislu ono kako tumači filozofska antropologija. Onda je to jedna redukcija čoveka na objekat, i važno je biti posmatan, važno je videti da svi vide šta se dešava, a šta je autentična ljudska priroda? On će se potpuno u tome izgubiti ili će biti jednostavno devastirana kao što se i događa. Onda nije čudo što imamo takve situacije novog kriminogenog tipa, ako hoćete, koje se pojavljuju, naravno to je proizvod instrumentalizacije i sigurno da je to jedna od tih posljedica da tehnika postaje filozofija, nažalost, ona nikada to ne može biti, kad to jeste, onda nije filozofija, nego je to u stvari jedna instrumentalizacija. I najgora stvar je u tome što će se u toj instrumentalizaciji apsolutno izgubiti sloboda koja je primarno svojstvo čoveka. I mi možemo odmah postaviti pitanje, da li je čovek zato za slobodu ili protiv slobode? Ako je za slobodu, onda tehniku treba postaviti na mesto gde treba da funkcioniše, a ne treba staviti u centar zbivanja. Međutim, vi kad kažete sada tržišna komunikacija, kažeš sve je za tržište, onda je to katastrofa, onda ćete imati jednu amoralnu situaciju koja naravno ne moramo sada da slikovito prikazujemo, ali na šta se to svede? Na bezumni strah se svede i svede se da ništa nije sveto. A filozofija u stvari je ono što čuva svetost čoveka i suštinu onog što je primarno antropološko u čoveku, a to je ta sloboda, to je ta autentičnost.
Ali i gospodarenje je isto tako čoveku svojstveno.
Pa gospodarenje jeste, ali filozofski razvoj i osvješćenje upravo ide ka razotkrivanju tog fenomena i mi uvek možemo biti svesni. Mi smo uvek u ambijentu i uvek smo vezani, ali ne znači da smo svezani.
Ali ako čovjek nije očovečen kada gospodari, on postaje tiranin. To je stari uvid još od antike i nije se ni u 20. veku promenio.
Ali tirani su uvek postojali.
Ali ima još jedna stvar ovde.
Ali ne znači da su se ljudili, nisu postali ljudi.
Svakako.
To su ljudi koji nisu postali ljudi, a imaju velike intelektualne sposobnosti.
Kao što čovjek je neki način dvostruko biće, on je priroda, a druge strane duh. Vojstvo te prirode se iskazuje na jedan protivrečan način. Još Schiller pisao u pismu o estetskom vaspitanju čovjeka, jeli, da čulni nagon ima jednu predstavu lijepog, a taj formalni ili misaoni ili moralni nagon ima drugi predmet lijepog. Jeli. Međutim, ono što jedan hoće, drugi mu najčešće zabranjuje. Uh-huh. I sad se postavlja pitanje kako da se to dovede u neki red, u neku harmoniju. Schillerova ideja bila da je to estetski pojam lijepog preko pojma igre, koji istovremeno sebi vidi i čulni nagon sebe istovremeno vidi kao duhovni i ovaj duhovni sebe vidi istovremeno kao ovaj. Tako i sa tehnikom, znači, vi morate neku vrstu kontrole da imate. Kao što kontrolišete nagone u društvu, morate kontrolisati tehniku. Jer tehnika sastavni dio naše prirode i ona nije nešto izvan ljudsko, ona je ljudsko. A s druge strane, tehnika omogućava svojom beskrajnom moći vladanja nad drugim ljudima, ona omogućava svaku osnovu totalitarnog vladanja. u osnovi istraživanja ili bolje reći diskusije koje se vodile u prvoj polovini 20. vijeka, posebno do drugog svjetskog rata, su bile diskusije koje u nekom momentu mi nismo prepoznali kao tako važne, a to su diskusije o tehnici, odnos filozofije i tehnike, tehnike i čovjeka i tako dalje. Sjetite se Špengela, sjetite se Heideggera, sjetite se Gadamera, sjetite se Jungera, sjetite se dakle čitavog niza autora koji jeste koji zapravo pokazuju da je tehnik pitanje u tehnici možda suprotno pitanje čovjeku. Ja bih vas samo podsjetio na jednog drugog autora koji je možda manje poznat kod nas, zove se Jacques Ellul. On je antropolog, sociolog i njegova knjiga o tehnici je postala veoma poznata u Americi zahvaljujući intervenciji nekih značajnih intelektualaca američkih, u kojima je on postavio pitanje da li postoji odbrana od tehnike. I rekao ne, ne postoji odbrana od tehnike, ali je istovremeno i pokazao kakav je odnos totalitarnog i tehnike. Jacques Ellul je učesnik pokreta otpora u Francuskoj i već u julu mjesecu, dakle nakon kapitulacije Njemačke do potpisivanja poraza, to je bilo 9. maja 1945. godine, ovo je već neki juni, juli mjesec, Jacques Ellul će objaviti, mislim, negdje u Figaro, jedan manji tekst koji je naslovio Hitler je pobjedio. Jedan provokativan naslov, neobičan naslov u momentu kada kada je nacizam savladan. I šta tu Ellul piše? Ellul piše da kada je Hitler pisao Mein Kampf i da smo ga razumjeli kao politički program, možda se sve ovo skupa i ne bi moglo desiti ovako. Da smo shvatili njegovo upozorenje da će, ili njegovo obećanje da će za godinu dana biti u Parizu, mi smo tada smatrali da se radi o razmetanju jednog takvog političara. Dakle, ni sada ovo što je Hitler nedavno, dvije nedelje pred kapitulaciju izjavio da je Njemačka pobjedila, mi smo pobjedili, to zaslužuje naše, kaže, posebnu pažnju. A pažnja je u sljedećem, da Hitler svakako nije mislio na vojnu pobjedu, on je bio pred, jasno je bilo da će on izgubiti tu vojnu pobjedu, ali je Hitler pobjedio nečem drugom. Da bi Hitler mogao postati, ili da je Njemačka postane tako velika sila, da se digne iz pepela koje je razorenog jednog društva koje je bilo nakon Prvog svjetskog rata, Hitler je morao i nacionalsocijalisti su morali da cjelokupno društvo, sve segmente tog društva upregnu u interesu države. Mora se priznati da su oni tu istovremeno imali veliki uspjeh u nauci, kulturi, privredi. Dakle, Hitler je stvorio prvu totalitarnu državu koja je funkcionisala kao jedan mehanizam tehnički. Druge velike sile, Francuska, Engleska, Amerika, su bile više jedne dosta labave. Oni nisu imali taj totalitarni koncept. To je jedna sasvim drugačiji bio sistem. Da bi se suprotstavili nacizmu, kaže Ellul, te zemlje su morale također da ograniče slobode, da razviju tehniku i da na taj način konačno na neki način preslikaju jedan totalitarni model koji su istina obećavali da će kratko trajati, ili samo dok se ne pobjedi Hitler, i na taj način Hitler je pobjedio jer je nasljeđe totalitarnog ostalo zapravo preko tehnike ostalo u Europi i u svijetu. I u tom pogledu razmatranje tehnike nije razmatranje samo nekih aparata, nije pitanje samo neke pogodnosti koje nam ona daje, ili s druge strane nas suviše okupira pa gubimo živi kontakt sa ljudima, nego je to zapravo pitanje, jedno sudbonosno pitanje koje sada ulazi u sam naš život, u toliko što ga određuje. Nije više, kao što je Marcuse govorio, Čovjek u jedne dimenzije, tehnologija nije sada nije instrument jednog društva. Društvo je sada postalo instrument tehnologije. Ono je, dakle, organizovano na jedan tehnološki način. Posljedica toga je, recimo, i visoko obrazovanje, odnosno univerzitet, pa i obrazovanje uopšte, koje je zapravo poprimilo potpuno jedan tehnički karakter. Čak su i pojmovi koji se koriste sada u univerzitetskoj praksi, u komunikaciji, zapravo postali tehnički pojmovi. Ne govori se više o fakultetima, nego se govori sada o nekakvim jedinicama, departmani, to još izvuči to još ima neki dignitet, nego se govori o nekakvim organizacionim jedinicama. Organizacija jedinica vam je fakultet, to su ovuri, to je još gore. Pazite, nikada, čak ni u vrijeme ovurizacije i sovurizacije u bivšoj Jugoslaviji, nije postojala takva birokratska i tehnokratska praksa kao što postoji danas. Ona je samo prividno liberalna, ona je zapravo krajnje autoritarna ili čak možda i totalitarna, utoliko što jedan projektni sistem, jedan tehnički sistem, kvantitativni sistem pokušava da prebaci preko načina obrazovanja ljudi, na taj način zapravo ih onemogućava u znanje. Što je veće ulaganje u obrazovanje, sve nam je veći broj neobrazovanih ljudi. Danas, recimo,
fah idiota,
da. To je s jedne strane, a s druge strane imate jedan problem koji zahtjeva od filozofskih, društvenih, humanističkih nauka nešto što one apsolutno ne mogu da ispune. To je da mjere nemjerivo. Ne možete mjeriti duh, ne možete mjeriti osjećanje, ne možete mjeriti znanje. Vi možete da to izražavate kroz neke vrijednosne stavove, ali ne možete to mjeriti na način jedinica matematičkih, statističkih ili kao što to. Iz toga proizlazi jedna vrlo ozbiljna stvar, a to je da se danas čak i javno govori na univerzitetu da se zapravo iz kvantitativnih odnosa jedino može zaključivati u kvalitetu. Dakle, formalne stvari, da li studenti prisustvuju na nastavi, da li, ne znam, dolaze na nastavu, da li, ne znam šta već, koliko čitaju već stranica, zamislite i to čak ima, da im odredite koliko strana treba da pročita, onda vi zapravo dolazite u redu da je kvalitet vašeg nastave ili kvalitet studija jeste samo tako formalno izražen kroz nekakve brojke ili koje su krajnje sporedne. A do kvaliteta još nismo ni došli, jer kvaliteti ne možete mjeriti. Mi znamo, svi osjećamo kad je nešto kvalitetno, kada nije. Kada to odgovara našim vrijednostnim stavovima, onda je kvalitetno. Kada ne odgovara, onda to nije kvalitet. Nikakve činjenice same po sebi ne mogu da upućuju na kvalitet. I u tom pogledu uklanjanje tehnokratske, birokratske, formalizovane jedne osnove univerziteta i da toj bazi izgrađenog znanja jeste zapravo uslov nekog ozdravljenja društva. Jer jedna tržišno orijentisana univerzitet kao što je ovaj, naravno dovodi do potpuno čudesnih pojava. Recimo, univerzitet je registrovan da se bavi spoljnotrgovinskim poslovima. Kako je to univerzitet koji, zašto se univerzitet registruje da se bavi spoljnotrgovinskim poslovima? Šta će onda prodaje, neke cipele, već o čemu se on treba se bavi naukom, nastavom, a ne spoljnotrgovinskim poslovima. Danas su rektori i dekani se po svoju uspješnost više ne treba ili se smatra da ne potvrđuju isključivo u nauci i nastavi, nego po tome da li mogu biti uspješni u nekom komercijalnim nekim poslovima koji univerzitetu može da donesi novac, jel tako? Drugim rečima da se bori za nekakav profit. Prema tome mi danas više nemamo u dekanima i rektorima predstavnike znanja i zagovornike nauke i znanja, nego imamo predstavnike koji su zapravo ništa drugo nego u funkciji menadžera neke korporacije kao i svake druge. Dakle, univerzitet je sveden na korporativni jedan model i moram reći da ono što nemamo u Europi ovdje, ali postoji u Americi, što je divno čudo, ta je kritika korporativnog modela univerziteta ili bankarskog koncepta univerziteta, jeli, jako razvijena, i to je jedna orijentacija koja za nas ima malo neobičan naziv, zove se kritička pedagogija. To je recimo Henri Giroux, to je jedan recimo Michael Apple, to je Peter McLaren, čitav niz, Paulo Freire, došao, on je umro, ali ima sjajnu jednu pedagogiju nade. To su mislioci, to su intelektualci koji zaista fundamentalno zahvataju pitanje odnosa obrazovanja i društva i istovremeno pronalaze ideološke osnove tog sistema obrazovanja i inspirisani Frankfurtovcima, kritičkom teorijom društva, pronalaze jedan snažan instrumentari koji nekako pokušava da taj korporativni model univerziteta u Americi nekako drži pod kontrolom i da upozorava na nehumane konsekvence koje mogu proizaći iz tipa obrazovanja koji se tu dešava. Suštinski Bolonja nije ništa drugo nego prenošenje američkog koncepta obrazovanja na tlo Europe koje nikada nije imalo takav ili tako radikalno tržišni koncept obrazovanja, i u tom pogledu Bolonja nije ništa drugo nego jedna američki koncept koji počiva na onome što su oni negdje već početkom druge polovine 20. vijeka u Americi započeli, a to je pitanje merenja standardizacije visokog obrazovanja, pokušaje da se mere fakulteti, univerziteti, znanje. I danas imamo naravno taj besmisao da je, ne znam, ovaj fakultet na kojoj listi ili univerziteti, pa onda imate komične stvari da se recimo jedan univerzitet hvali time da je skočio, ne znam, za 100 mjesta, a onda kad se vidi kako je skočio za tih 100 mjesta, onda se utvrdi da je jedan matematičar objavio nekoliko radova koji su bili jako puno citirani u svijetu i zahvaljujući tom jednom jedinom čovjeku cijeli univerzitet koji ima hiljade zaposlenih je skočio za 100 mjesta. Sad možete misliti kakvom se kvalitetu onda univerziteta radi kad jedan čovjek sa nekoliko radova samom tehničkim aspektom citiranosti svojih radova je podigao to na neki nivo koji bi trebao da bude, koji da govori o kvalitetu. Dakle, mi se nalazimo u jednom kosmosu s jedne strane ograničavajućih faktora, s druge strane potpuni besmislica sa stanovišta onoga što mi mislimo da je obrazovanje, a s treće strane, ako bismo rješavali samo jedan po jedan problem, ne bismo nigdje stigli.
Radio Beograd 2.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2.
Da li se može taj proces kvantifikacije nekako zaustaviti i ako mi čak i hoćemo to da uradimo, da li smemo? Ako je neki globalni projekat da se tako radi.
Ja mislim da mi to smijemo da uradimo, budući da postoje, pominjali smo malo prije, baš ste vi inicirali otprilike takav zaključak, kada je bilo riječ o tome da li Bolonja je svuda zaživjela. Ne, ona je djelomično zaživjela, recimo, u univerzitetima. U ovim zemljama kao što je Njemačka, recimo, i Francuska u prvom redu, svuda se kaže da je Bolonja neka vrsta okvira ili nekog inspirativa. Međutim, mi vidimo da ta Bolonja, kad god se pozovete da nešto nije u redu, recimo, pitanje tih kvantifikacija, da vam kažu, pa dobro, to Bolonja ne insistira na tome, ona traži neku vrstu utvrđivanja, neke standardizacije i tako dalje. Međutim,
i prohodnosti studenata.
Međutim, i to je pitanje. Gledajte, vi ste u srednjem vijeku veću mobilnost studenata imali nego do danas. Ovo je samo na papiru mobilnost studenata. Vi nemate mogućnosti da studenti baš tako lako idu s univerziteta na univerzitet, da, jer je to zamišljeno preko ovih kredita, bodova, jeli, koji se stiču danas, vi nemate tu mogućnost. Druga stvar, vi morate da znate jezik prethodno. Dakle, nije to baš tako jednostavno. U srednjem vijeku je daleko bila veća prohodnost. Studenti bi lako napuštali jedan univerzitet i odlazili na drugi, čak kao što je u Bolonji bilo. Bolonjski univerzitet je bio pod kontrolom studenata, budući da su se oni organizovali u gilde koje su nazivali univerzitete i vršili su pritisak na stanodavce i na fakultete u tom smislu da omoguće neke bolje materijalne i druge okolnosti kojima će studirati. Dok suprotno, recimo, Pariški univerzitet koji je nastao 2 godine nakon Bolonjskog je opet imao univerzitet, odnosno gildu profesora koja je opet napravljena da bi mogla da se zaštiti od drugih pritisaka. Ali su studenti mogli lako da s jednog na drugi idu, to je bilo pitanje prosto njihove odluke, pa čak i profesori. Recimo, imate jedan neobičan red, kako bi ga ja nazvao, o kome se vrlo malo zna. Zovu se golijardi. To su lutajući studenti i klerici koji su bili zapravo i najobrazovaniji u srednjem vijeku, 12. početak 13. vijeka, koji su odbijali tu vrstu jednog formalizovanog obrazovanja, jedne stege koja je tu vladala, i koji su išli od univerziteta do univerziteta, predavali slobodno, napuštali, lutali, jel tako? Recimo Carmina Burana, poezija je zapravo poezija golijarda u kojoj na neki način obnavljaju svojim načinom života jedan antički ideal, sofistički ideal pa ideje, dakle jednog obrazovanja, znanja radi znanja, a ne radi jednog formalnog znanja. U tom smislu golijardi pripadaju nekoj vrsti antičke ideje obrazovanja koja je pokušala da se ugradi univerzitet 18. vijeka, Humboldtovski univerzitet, doduše nikad do kraja nije zaživjela, ali je ona bila jedna ideja, i to je ideja koja i nas danas motiviše, iako smo daleko od pomisli da bi nekakvu ideju Humboldtovskog univerziteta mogli neposredno sada primijenimo, ili da prenesemo, to je, da li to uopšte nije namjera. Namjera je ideja. Dakle, želimo jedan univerzitet koji pomjeri čovjeka iza čovjeka, a ne protiv čovjeka, i univerzitet koji pomaže manipulaciji čovjekom, pretvarajući u nešto što on nije.
Kad sam spomenuo Baudrillarda iz 1977. godine, u stvari ja ponovno glasam, nisam postmodernista i loše mislim o tom načinu pristupa stvarima, ali je jako dobro što je on tu primetio da ideja čovjeka postaje simulakrum sve ostale ideje, da je čovjek nepotreban. Evo, klasična stvar, on ne može da radi 24 sata, podložene bolestima, emocionalni stresovi koje može pretrpi, mogu da ga one sposobe za izvesno vreme profesionalno obavljanje poslova koje inače može vrlo lako da čini, tako dalje, sa uspehom. Tako da je ideja uspešnosti došla u pitanje, a i ideja funkcije. I to je ono što je tu zanimljivo, premda on to naravno posle u kasnijim radovima napustio, nije ništa to više rekao.
Inače, vi kritičari su zapravo...
Ali on hoće da kaže, ideja čoveka je smenjena, postaje ideja robota glavna, ona odgovara kapitalu, to je tehnološko postavljaju moći, to je tom jedinstvu ili fuziji kapitala i tehnologije, jer robot mnogo bolje obavlja sve što treba nego čovjek i on ne greši, on tačno ono što mu se stavi kao
tehnika je završenija od čovjeka.
Da, da, on je jednostavno postao novi gospodar društvenog bića, da tako kažem. On je čak i u, evo to ako se setimo i toga Dornovog teksta i 46. ili koja je 7. godine o poluobrazovnoj hibridi Habilung, u tom tekstu on jako dobro daje do znanja da je zapravo orijentacija na popustljivost u savladavanju zapravo racionalnog kapaciteta znanja koje je potrebno vladati, zapravo stvar koja ostaje na savesti nastavnik, jer vaspitavaju poluobrazovane ljude, a ti poluobrazovani ulazeći onda kasnije u društvo, dakle, prosto prevladavaju, jer nije jednostavno, a nije ni lako doći do snaga, dakle, ovladati onim pretpostavkama koje će obezbediti dušu, dakle, dopustiti u stvari takav razvoj duhovnih sposobnosti koje će ući u igru sa tim pojmovima koji hiljadama godina u tradiciji važe i odmeriti njihovu pravo značenje.
Radi se o tome kada se pomešaju ova pravila kvantifikacije i kvaliteta, onda se radi u još jednom vrednostnom ogrešenju. A to vrednostno ogrešenje se tiče pitanje mere. Zato što ima smisla govoriti o kvantitetu, ali u kontekstu, u ambijentu u kome je to primereno. Vi možete da govorite o proizvodnji, serijskoj industriji, da je toliko i toliko, ne znam, sijalica, štednjaka ili već šta urađeno. To ima smisla. Ne možete govoriti o kvantitetu i paradigmu kvantiteta staviti u kontekst kad raspravljate o vrednosti duhovnih, društvenih nauka, filozofije, šta znam, univerziteta, fakulteta i tako dalje. Možete vi statistički kreći broj studenata, povećan, smanjen i tako dalje. To su neke stvari koje trpe. Međutim, interpretacija, ono što je profesor Kulić govorio, to je vrlo važna stvar. Ako ja to interpretiram u toj paradigmi kvantitativnoj, pa iz činjenice da je ovo recimo univerzitet jedan od manjih ili novih, pa ne znači da je manje kvaliteta.
Ali ako postoji ona izreka iz kvantiteta nastaje kvalitet.
Pa ne, ali to je ta promjena koja nije besmislena. Ona ima nekog smisla, ali ne može se uvek doslovce primeniti u svakoj situaciji. Možete reći sad, 1000 lopova čine jednog dobrog, poštenog čoveka.
Heraklitova izreka, tako, mnogo zemlje moraš da prevrneš da malo zlata nađeš. To je to, prelaz kvantiteta u kvalitetu.
A i magarci biraju seno, a ne
da, rađe nego sečka.
Jedan kvalitet odlazi u kvantitet.
To je taj problem vrednostnog rješenja, kad vi u stvari zamenite paradigmu kvantiteta kvalitetom, razumijemo kvaliteta kvantitetom, to je vrednostno rješenje i gubitak mere. Zato što mera onda, gde je onda mera tu?
Kako se Protagora tu uklapa sa onim svojim čuvenim homo
menzura? A upravo to, homo menzura, to je neprevaziđena, jedna od definicija čoveka i u stvari stavljanje čoveka u centar svega. Jer čemu onda to služi ako ne služi čoveku? Iako se na kraju krajeva radi protiv čovjeka. Radi se o tome što će onda jedna odredba koja važi u prirodnim naukama i koja je tamo ima smisla. Vrlo opasno je to da se ona primenjuje u humanističkim društvenim naukama kod valuacije, vrednovanja, znači radova, stvaralaštva i tako dalje. Pa onda imate apsurdnu situaciju da čovjek koji radi recimo 5 godina ili 8 godina na knjizi i završi tu knjigu, da će on imati jedan bod u toj valuaciji, a onaj ko uradi jedan rad ili bude jedan od koautora rada od 10 strana na kome trojica učesnika kao autori delaju i rade i završaju taj rad, oni će imati po 3, 4 ili 5 bodova.
A zar se tu, evo kad ste spomenuli taj primjer sa knjigom, odnosno monografijom i objavljenim radom, članku knjiga 300 strana, rad 10 strana, 15, sve jedno. Zar se tu ne odstupa od principa kvantifikacije? Knjiga ima više strana, kvantitativno je dakle
zahtevnija,
manje se vrednuje. Zašto?
To se odstupa zato što
zato
što je taj kriterijum je došao nažalost od onih koji su progurali, da se izvinjavam se zbog tog termina, progurali su obrazac prirodnih nauka.
Kako se došlo do toga da neko iz tehničke struke propisuje nešto nekome koje je iz društveno-humanističke struke?
Pa ne znamo baš kako, to bi morali da malo pogledamo kako se to do sada dešavalo. Očigledno da su prirodnjaci, svaka im čast i poštovanje veliko, bili bolje organizovani u toj stvari i nametnuli su.
Mogu još nešto dodati? Kad se svede na osnovu stvari, se postavlja jedno radikalno pitanje. Da li jedno društvo može normalno da živi bez, recimo, istorije, bez teologije, bez filozofije, bez književnosti, bez poznavanja jezika, ili je to sve nepotrebno? Ako je to sve nepotrebno, ovaj proces koji je sada na delu treba u stvari samo da se produbi i dovrši. On će biti vrlo jednostavan. Prvo će naravno filosofija već da dezavuisana sa kritikom metafizike do kraja i de facto mi kad govorimo o filozofiji govorimo iz jednog aspekta mogućnosti, dakle više u idealnim strukturama nego li u realnim zamislima, a i naravno te idealne strukture su uvek više nego žive.
Hvala, možemo onda da ovde završimo ovaj razgovor.
Hvala vama u ime Srpskog filozofskog društva Univerziteta Istočnog Sarajeva kao i Filozofskog fakulteta u Kosovskoj.
Ali nije ovo kraj uopšte, još ćemo razgovarati.
Razgovarali smo sa Mišom Kulićem, Aleksandrom Petrovićem i Slobodanom Kanjevcem.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muzički urednik Predrag Vasić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.